เรื่องพระราชากระหายเลือดพระราชาแคว้นพระนศีองค์หนึ่งบรรทมและเกิดสุบินนิมิตในทางร้ายเห็นชาวนากลุ่มรุมจะปลงพระชนโดยให้เหตุผลต่างๆเกี่ยวกับความผิดของพระองค์ซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างเมื่อตื่นจากบรรทมพระองค์จำได้ติดตรึงอยู่เหตุผลเดียวนั่นคือชาวนาไม่เคยเห็นพระองค์ใช้พระราชอำนาจจึงไม่เลื่อมใสยำเกรงในความเป็นพระราชาไม่ทราบจะปล่อยไว้ให้อยู่เหนือพวกตนทำไมช่วงสายของวันนั้นพระราชาจึงเสด็จออกถามชาวนาทีละคนมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรฆ่าเจ้าชาวนาคนแรกทูลตอบด้วยความอกสั่นขวัญแขวนว่าถ้าน้อยมีลูกเมียต้องเลี้ยงดูพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีชาวนาคนที่สองทูลตอบด้วยดวงตาที่เหลือกลานว่าถ้าน้อยรักชีวิตยิ่งพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีชาวนาคนที่สามทูลตอบด้วยท่าทีใจดีสู้เสือว่าข้าน้อยส่งสวยให้พระองค์มิได้ขาดพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีเพียงสามคนแรกถูกพระราชาสั่งประหารกลางถนนอย่างน่าอนาถข่าวก็ร่ำลือไปอย่างรวดเร็วทุกคนปรึกษากันจ้าละวันว่าสมควรทูลตอบคำถามของพระราชาเสียสติอย่างไรจึงจะไม่ถูกประหารวันต่อมาพระราชาเสด็จเยี่ยมราษฎรอีกพร้อมคำถามเดิมมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรฆ่าเจ้าชาวนาคนที่สี่ทูลตอบตัวสั่นงันงกตระหนกแทบสิ้นสติว่าข้าน้อยจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยชีวิตพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีชาวนาคนที่ห้าทูลตอบเสียงแผ่วพร่าว่าข้าน้อยไม่เคยคิดปองร้ายต่อพระองค์เลยพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีอีกสองคนถูกประหารโดยไม่แจ้งเหตุผลแต่เจ้าชีวิตคือเจ้าชีวิตประชาชนเป็นเพียงมดปลวกที่พระราชานึกอยากบี้เล่นก็บี้ได้ทุกคนจึงระดมความคิดกันอย่างหนักที่สุดว่าตกลงพระราชาต้องการคำตอบใดจึงจะถูกพระทัยละไว้ชีวิตวันต่อมาพระราชาเสด็จเยี่ยมราษฎรอีกพร้อมคำถามเดิมมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรฆ่าเจ้าชาวนาคนที่หกทูลตอบแบบกลัวมัจจุราชสุดขีดว่าข้าน้อยต้องดูแลบิดามารดาที่เจ็บไข้พระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีชาวนาคนที่เจ็ดทูลตอบด้วยใบหน้าซีดเผือกว่าข้าน้อยทำทานมากมายมหาชนได้ประโยชน์จากการมีชีวิตของข้าน้อยเพียงคนเดียวพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีชาวนาคนที่8ทูลตอบทั้งขาสั่นจะเป็นลมว่าข้าน้อยรับความยุติธรรมเมื่อผิดค่อยว่าตามผิดพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีชาวนาคนที่9ทูลตอบด้วยความเชื่อมั่นในความดีความชอบว่าข้าน้อยยับยั้งผองเพื่อนไม่ให้คิดลอบปลงพระชนพระราชารับสั่งให้นายดาบตัดคอชาวนาจะตาขาดทันทีอีก4คนลาโลกไปโดยยังไม่มีใครกล้าหือหรือรวมตัวประท้วงประชาชนเริ่มเสื่องซึมและพึมพำปลงสังเวชต่างเลิกปรึกษากันและเชื่อว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทูลตอบประการใดในเมื่อพระราชาทรงพระโรคจิตเช่นนี้วันต่อมาพระราชาเสด็จเยี่ยมราษฎรอีกพร้อมคำถามเดิมมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรฆ่าเจ้าชาวนาคนที่สิบทูลตอบอย่างไม่มีความอะไรในชีวิตว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นยมทูตข้าน้อยตอบอย่างไรก็ต้องถูกประหารอยู่ดีก่อนตายขอข้าน้อยได้ล่วงรู้ให้หายคาใจเถอะว่าพระองค์ประสงค์คำตอบใดกันแน่พระราชาทรงสวนอย่างพอพระทัยหลังจากประหารชีวิตชาวนามาเป็นวันที่สามเพิ่งจะมีหนึ่งในสิบที่หันถามพระองค์เช่นนั้นข้าต้องการคำตอบที่ข้ารู้สึกพอใจข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าควรตอบอย่างไรแปลว่าแม้ข้าน้อยเงียบพระองค์ก็ไม่ได้คำตอบก็จะทรงประทานความตายแก่ข้าน้อยอยู่ดีถูกต้องถ้าเช่นนั้นข้าน้อยก็รู้เหตุผลแล้วว่าทำไมพระองค์จึงไม่ควรประหารข้าน้อยเหตุผลคืออะไรคือการเป็นผู้ให้สติกับพระองค์พระองค์ทรงตั้งโจทย์ผิดคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกข้าน้อยสมควรหรือไม่สมควรถูกฆ่าแต่อยู่ที่พระองค์สมควรหรือไม่สมควรฆ่าต่างหากยามนี้พระองค์ก็เหมือนคนทั้งหลายที่ทำผิดไปเรื่อยจนกว่าจะเจอเหตุผลที่น่าพอใจว่าทำไมมนุษย์จึงควรมีสำนึกผิดชอบชั่วดีข้าเป็นถึงพระราชาเป็นผู้อยู่เหนือหัวของเจ้าบังอาจว่าข้าทำผิดกระนั้นหรือสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ไม่ใช่ชาติกำเนิดแต่ด้วยความสง่างามของการมีมโนธรรมและเมตตาที่สูงส่งเหนือมนุษย์ เมื่อมโนธรรมและเมตตาของพระองค์หยุดทำงานพระองค์ก็มีสิทธิ์ทำผิดได้เท่าๆกับคนธรรมดาที่งมหาคำตอบที่ถูกจากการตั้งคำถามที่ผิดเมื่อไม่ได้คำตอบที่พอใจก็ดันทุรังทำผิดไปเรื่อยเพียงเพื่อหลับลงในยามค่ำคืนด้วยความเป็นทุกข์และตื่นเช้าด้วยความกระวนกระวายออกแสวงหาสิ่งใดก็ไม่รู้ถ้าเช่นนั้นเราจะทำผิดอีกครั้งด้วยการตัดหัวเจ้าด้วยมือเราเองเดี๋ยวนี้ข้าน้อยคือสติและความรู้ชอบของพระองค์ถ้าพระองค์ประทานความตายก็เท่ากับข้าสติและความรู้ชอบอันเป็นโอกาสที่มีอยู่น้อยและหาได้ยากยิ่งในเมื่อพระองค์ยืนกรานว่าจะอยู่กับความไร้สติและความไม่รู้ต่อไปข้าน้อยก็จนใจและขอทูลลาพระราชาคว้าดาบจากราชมันขึ้นมาเงื้อมแต่แล้วก็พระทัยอ่อนในวินาทีสุดท้ายไว้ชีวิตชาวนาคนที่สิบและแต่งตั้งเขาเป็นอำมาตย์แทนอำมาตย์คนเดิมที่ไม่กล้าเป็นสติให้กับพระองค์ประโยคทิ้งท้ายถ้ามัวแต่ตั้งคำถามผิดๆคำตอบทั้งชีวิตจะผิดหมด
จากกันไปเธอได้จากไปแล้วโอกาสแก้ตัวหลุดลอยหายไปตอนมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิดได้ก็สาย